No, aloitetaan sitten viimeinen kerta. Joku vähän vihjasi, että mä en ole hirveän valoisaa kuvaa antanut C++:sta. Täytyy lähteä siitä, että sillä kielellä pitää tehdä, millä joutuu tekemään. Eli sitähän ei aina pääse valitsemaan, että millä tekee. Ja jos se on pakko tehdä näillä kielillä, niin sitten tehdään. Ei siinä minusta niin kuin auta vastaan pokkuroida. Tarkoitus on vaan sanoa, että jos joutuu tekemään, niin silloin pitää ymmärtää olla tarkkana ja varovainen. Ja mä oon yrittänyt sanoa niitä kohtia, mitkä on niitä, missä pitää olla tarkkana ja varovainen. Ja yksi lähtökohta on, että jos meillä on, piirretään kuvaa meidän jutuista ja sieltä on nuoli pihalle, niin se on heti semmoinen, missä meillä on tarkkana ja varovainen oltava. Koska taulukko jo oli semmoinen, mikä on nuoli pihalle jonnekin. Nyt kävi tosi kähmäisesti, jos sen mä saa verkkoa. Täällä joku on rikkonut verko. Ilman kun mä en saanut äsken mitään tehtyä. Mä en saa sitten demokaa tuolta. Mistäs mä nyt saan verko? Kokeillaan, jos mä otan. Milläs mä saan tämän verkon pois tästä käytöstä? Apua. Nyt kun tässä on tää lankaverkko ja lankaverkko ei toimi, niin mä en pääse sitten langattomaan verkkoon. Millä sitä lankaverkon saa nyt sitten pois käytöstä? Otetaanko siihen tää pielavetinen ja ottaa lankaverkko pois? Oi vitsi. Toimiiko teillä verkot? No, nyt mä sain haettua nuo sivut. Joo. Eli katsotaan tänään C++:sta tietorakenteita, eli sitä, mikä meillä oli tietyssä mielessä ytimenä siinä meidän ohmointi kakkosen kurssissa, ja sitten lopuksi tuommoinen kuin C++:n tuo peruskirjasto, mutta sitä ennen noita ensi kerran demotehtäviä. Eli ykköstehtävä on ihan yksi yhteen teidän ton ohmointi kakkosen vastaavan tehtävän kanssa, eli siinä on annettu teille koodinpätkä, ja nyt jos teette sillä C11, niin voitte kokeilla, jos vaihdatte noihin muodostajan sulkuihin niitä aaltosulkuja. Mutta juuri muuta siinä ei ero olekaan. No sitten, eilen katsottiin perintää, niin sama juttu kuin ohmointi kakkosella, niin treenatkaa perintää. Eli tehkää ensiksi kulkuneuvoluokka, jossa on pari ominaisuutta, ja sitten perikää siitä laiva- ja lentokoneluokat, jossa kummassakin on joku ominaisuus, niin kuin esimerkiksi meidän kissalla oli eilen hännän pituutta sen perusominaisuuksien lisäksi. Ja tuo testipääohjelma nyt ei tuossa tarkoita testipääohjelmaa, vaan semmoinen kokeilupääohjelma, että vaihtakaa vaikka joku tuohon testin sanalle siihen joku, mikä tarkoittaa, että semmoinen meini, millä voidaan kokeilla, että ne luokat toimii, kun ei niihin järkeviä testejä saa aikaiseksi. No sitten tuossa on pikkasen enempi nyhräämistä, koska tuossa aamulla käytetty mun vanhoja juttuja, esimerkiksi tuommoinen kuin Stream Precision H, minkä mä tein joskus, mikä hyvin kuvastaa sitä, että mikä ilo on tuossa C++ automaattisissa muuttujissa. Eli nythän tähän C++:n tietovirtaan oli melkoisen työlästä laittaa, vaikka sillä tavalla tulostetaan kahdella desimaalilla jotakin. Siinä piti laittaa niitä setfillejä ja setprecisionia ja kaikkea muuta. Ja nyt sitten, jos mä muutan sieltä tietovirrasta niitä asetuksia, että monellako desimaalla mä tulostan, niin se on pikkasen pikkasen epäreilua sitten muita käyttäjiä kohtaan, että jos ne on just laittanut vaikka, että tulostetaan vielä desimaalilla, ja sitten ne kutsuu aliohmaa, ja se aliohma muuttaa tulostuksen 2 desimaalille, ja sitten tullaan sieltä aliohmasta pois, niin sitten se tulostaa koko ajan sen jälkeen 2 desimaalilla. Eli mitä sitten semmoisen ohjelman oikeastaan pitäisi, aliohman pitäisi tehdä, joka muuttaa sitä tulostustarkkuutta, niin mikä olisi reilua, että se aliohma tekisi? Niin. Ja tässä nyt tämä mun Stream Precision -luokka tekee sen, että se vaihtaa tuon parametrina tulleen tietovirran, niin vaihtaa 2 desimaalille. Mutta missä ihmeessä tämä nyt palauttaa sen takaisin? Missä tämä palauttaa takaisin se, että se tämän jälkeen, kun lähdetään tältä pois, niin tulostaa niin monella desimaalla, mitä se alun perin oli? Se on kaikki periaatteessa tuossa. Javallahan tätä ei voi tehdä samalla tavalla ollenkaan. Periaatteessa eilen kissojen ja koirien kanssa treenattiin tätä. Mitäs tapahtuu tuossa sulun kohdalla? Eli tämä on automaattinen olio, eli se muodostaja kutsutaan tässä kohti, toki se voisi olla niillä toisenlaisilla suluilla, mutta tässä kohti kutsutaan sitten, eli destruktoria, tämä on niin kuin eläintarhassa. Eli tässä kutsutaan sitä destruktoria, ja nyt te voitte sen destruktorissa tehdä mitä tahansa. Eli nyt tämä muodostaja tekee sillä tavalla, että se jemmaa tähän olioon sisäisesti ne asetukset, mitkä siellä tietovirrassa on ollut silloin, kun tämä olio on luotu. Ja nyt sitten, kun tämä olio kuolee, niin sitten palautetaan ne asetukset takaisin. Eli tämä on mun mielestä C++ yksi hienoja ominaisuuksia, mihinkä ei pääse ollenkaan noilla javoilla ja muilla kielillä, koska siellä ei ole sitä automaattista destruktoria ollenkaan. Eli kaikki tämmöinen resurssien käsittely, niin me voidaan sen resurssin luomisessa tehdä kaiken näköisiä varauksia, jotka sitten ihan varmasti tulee täällä lopussa hävitettyä pois. Voitte itse katsoa tuon koodia, se ei ole kauhean monimutkainen sitten, kun otatte. Eli tämä varsinainen tehtävä tässä oli se, että tämä on sama ohjelma kuin mikä meillä oli siellä valuutoista siellä ohjelmointi kakkosessa. Ja tässä tämä valuutat on tehty sillä tavalla, että tässä on peritty nämä valuutat listaluokasta. Katsotaan tänään vähän tätä listaluokkaakin. Mitä ei oikein suositella, että tehtäisiin sillä tavalla, että me peritään sitä listaluokkaa. Ja miksei sitä suositella, niin sen takia, että silloin tämän valuutat-luokkaan rajapintaan tulee kaikki ne ominaisuudet, mitä on tuossa listaluokassa. Ja silloin sinne voi tulla ominaisuuksia, joita tämä valuutat-luokan tekijä ei ole kuvitellutkaan sinne niin kuin haluavassa. Ja sen takia fiksumpaa tässä tapauksessa, kun periaattaa valuutat tuolta listaluokasta, niin olisi laittaa tämä lista tämän valuutat-attribuutiksi. Ja sitten teidän pitäisi tehdä tähän ne muutokset, mitä tarvitsee tehdä tähän koodiin, että saatte tämän listan tänne attribuutiksi. No tämän kääntämiseen tulee nyt pikku juttuja sen takia, että tässä on käytetty näitä mun vanhoja kirjastoja. Niin silloin teidän pitää hakea sieltä toi kirjastochippi ja purkaa se johonkin hakemistoon ja sitten laittaa tuohon, jos teette Eclipsessä, niin sanoo sille Eclipsessä, että mistä kaikkialta niitä include-hakemistoja sitten etitään. Vähimmällä ehkä pääsette sillä, että puraatte tämän samaan hakemistoon, kuin mihin otatte tämän CPPn. Ja sitten ennen kuin teette siihen ensimmäistäkään muutosta, niin kokeilkaa, että se toimii tämmöisenä, niin kuin se nyt on. Ja sitten sen jälkeen sitten rupeatte tekemään tämän muutoksia, kun se toimii. Se todennäköisesti toimii aika helpolla sillä, että jos sen purkaa samaan hakemistoon, mutta monesti niitä includeja ja muita ei pidetä samassa hakemistossa, ja sen takia ehkä kannattaa treenata tuotakin, että sen pistää eri hakemistoon, mutta siinä on periaatteessa ohjeet siihen, kuinka se tehdään. Mutta idis on siinä, että vaihdatte sen vaan toimimaan sillä tavalla, että siinä ei peritä, vaan koostaminen tarkoittaa, että teillä on lista, attribuutti siellä. Ja muualle teidän ei pitäisi koskea, eli se rajapinnan pitäisi säilyä samana, että ainoastaan sitä valuutatluokkaa saa siinä muuttaa. No sitten me tehdään tänään noita dynaamisia taulukoita, ja sitten tässä teidän pitäisi tehdä sinne semmoinen metodi, millä tuo taulukko kopioidaan toiseen taulukkoon, tai sitä voidaan sanoa sijoitukseksi. Ja jos teette sinne operaattor on-merkin, niin voitte tehdä sinne semmoisen operaattorin, että voitte jopa kirjoittaa, että taulukko on ton koko toisen taulukon sisältö. Ja tätähän ei Javassa ollut. C-Sharpissa on tämä operator overloading, eli siellä pystyy tekemään niin kuin lyhyemmäksi tämän asian, mutta se, että onko se vaivan väärtiä ja onko se ihan välttämätöntä, että tuommoisella pystyy korvaamaan tuommoisen lauseen. Mutta jos olette tämän sijoita tehnyt, niin sen jälkeen tämä on tosi helppo kirjoittaa. Ja siinä on jonkunnäköinen testi, millä sitä testataan. Ja yksi oleellinen asia siinä testissä on sitten ottaa huomioon, että jos me ollaan tuonne toiseen taulukkoon sijoitettu, niin ei saa käydä sillä tavalla, että kun toiseen lisätään, niin ne olisi lisääntynyt molempiin. Eli se on se riski tässä, jos teette huonon sijoita, että teille tulee semmoinen tilanne, että ne lopulta sisältääkin samat datat. Eli tässä testissä se näkyy, että se toinen on erilainen olio kuin se toinen olio. No sitten edelleen tähän samaan koodiin, niin lisätkää sitten semmoinen, että teette sinne plus-operaattorin. Eli silloin voi sitten tehdä, että kolmas taulukko olisi semmoinen, että se on toinen taulukko plus toinen taulukko. Nyt tämä on epäselvää, että mitä tarkoittaa kahden taulukon summa. Siinä olisi helposti kaksi tulkintaa. Toinen tarkoittaisi, että otettaisiin ne alkio kerrallaan, vastialkiot ynnättäisiin. Tämä esimerkki nyt sitten tässä sanoo sen, että siinä niin kuin olemassa toisen taulukon perään liimataan vielä toinen taulukko. Eli tämä on niin kuin, vähän niin kuin merkkijonojen plus tuossa tapauksessa. Ja sitten koittakaa miettiä, kun teette sen, että paljonko teille syntyy olioita siinä homman aikana. Ja sitten saatte lisäpinnoja, kun otatte selvää tuosta C11 standardissa tulleeseen MOVE-konstruktoriin ja MOVE-sijoitukseen. Ihan kun ne ei muuten riittäisi, niin siellä on vielä tuommoinen pari konstruktoria lisää, millä voidaan sitten välttää sitten tätä hirveätä oliomäärää, mikä tuossa sijoituksessa tulee. Tämä oli periaatteessa kanssa meillä ohmointi kakkosen tehtävä, niin teette ihan samanlaisen tehtävän sitten C++:lla, että se kyselee käyttäjältä nimiä ja sitten aakkostaa ne sukunimen mukaan, vaikka ne olisi syötetty muodossa Hannu Hanhi, niin sitten se aakkostetaan toisinpäin. Hullunpasianssi, kuka on pelannut koskaan hullunpasianssia? Hullunpasianssi on semmoinen peli, että otatte, tämä on kuulemma suosittu peli, Tenava Intissä ja ne kuulemma tuvassa kaikki pelaa sitä innolla. Se on semmoinen pasianssi, että otatte korttipaka, otatte ensimmäisen kortin ja lyötte pöytään ja sanotte yksi. Otatte toisen kortin, lyötte pöytään ja sanotte kaksi. Otatte kolmannen kortin, lyötte pöytään ja sanotte kolme. Ja jos tuli sama kortti kuin minkä numeron sanoitte, niin peli ei mennyt läpi te. Ja luonnollisesti sitten, kun olette sanonut 13, niin 13 jälkeen ette sano 14, vaan aloitatte taas ykkösestä. Ja nyt kysymys on oikeastaan se, että mikä on todennäköistä, että tämä peli menee läpi. Ja tässä on teillä periaatteessa C:llä, vaikka tuossa, hullunpasianssi tuo. Eli periaatteessa C:llä tehty ohjelma, eli tämä on ihan C-ohjelma, niin tarkoitus olisi muuttaa teidän tämä C++-ohjelmaksi, eli taas niin kuin järkeviä luokkia tässä tuossa korttipakka ja niin edespäin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos meillä on aliohjelma sotkepakka täällä, niin tässä lukisikin pakka.sotke. Että tehdä tästä niin kuin kunnollisen näköinen olio-ohjelma. Ja nyt että tässä tämä peliä on pelattu sillä tavalla, että ensiksi on täällä sotkepakka tekee meille niin kuin pakaa epäjärjestykseen. Sitten me pelataan yksi peli, ja tämä pelin pelaaminen kertoo, että monenteenko korttiin tämä karahti tämä peli. Ja palauttaa nolla, jos se peli meni läpi, että se ei karahtanut mihinkään korttiin. Ja nyt kun me pelataan tuossa vaikka 100 peliä, ja jos tulee nolla, niin me lasketaan, että yksi meni läpi. Tai siis pelataan 100 läpimenoa ja lasketaan montako peliä meidän piti pelata, että me saadaan 100 läpimenoa, niin sitähän me saadaan karkea arvio sille, että mikä tämän todennäköisyys on. Tämä on vaan hyvä esimerkki tämmöistä Monte Carlo-simuloinnista simppeleimmässä tilanteessa. Ja tämmöisen ohman kirjoittamiseen nyt ei 5 minuuttia kauempaa saisi nokkatuhista, jos sitä niin kuin rupeaa kirjoittamaan. Mutta laskekaa mulle tämä todennäköisyys, millä tämä peli menee läpi niin kuin matemaattisesti. Mehän voidaan lähteä yrittämään sitä todennäköisyyden laskua, että mikä tuosta tulee. Elikkä, no miksi se tee mulle uutta? Nämä viittaa kaikki jonnekin mun. Eiku, mihinkähän nämä viittaa? Täällä on varmaan joku tiedosto auki sen levylle, jota ei saanut mautattua, kun tuo verkko rupesi temppuilemaan. No, tehdään toisella editorilla. Eli mikä on todennäköisesti, se jämähtää kiinni siihen ensimmäiseen assaan, mikä mä lyön pöytään? Eli siellä on 4 S:ää, 52 korttia, eli silloin todennäköisesti jämähtäisi tuohon ensimmäiseen S:ään on tuommoinen, eli 1:13. No mikä on todennäköisesti jämähtää siihen seuraavaan kakkoseen? Unohdetaan tuossa tuo edeltävä todennäköisyyslasku. Kysytään vaan, että mikä olisi todennäköisyys siihen kakkoseen jää kiinni. 4:5, sitä äskeisestä sai karki, mutta sitä toisesta ei saa karkkia. Miksei? Joo. Onko sillä 4 kakkosta jäljellä? Ne. Se on muuten totta. Taikka. Ja totahan mä en muista ulkoa, miten todennäköisyyksissä lasketaan se taikka siinä. Mutta noista joku ehdollinen todennäköisyys muodostetaan. No sitten entäs kolmoseen? Mikä on siihen todennäköisyys jämähtää? 4/50 Ja nämä sitten jotenkin lasketaan yhteen. Sitä saa. Siinä oli jo oppia tullut. Ja nelosen kohdalla sitten varmaankin koko ketju tuosta läpi te. No saat nyt, olit niin surullinen. Ja nelosen kohdalla. Ja tätä rupeatte vetämään nyt kaikille näille. Tilastotieteen laitoksen kollega Harri Högman jakso täällä joskus laskee niin kuin 13 asti. Silleen, että otti huomioon myös näin, miten nämä oikeasti siinä todennäköisyydessä laitetaan. Se jakso 13 laskee, mutta sitten kun tuli se 14, niin sitten sillä petti jo hermosina kierroksesta, miten ne on mennyt. Eli tämä on esimerkki siitä, että kun pelkästään lähdette tätä laskemaan, niin siinä menee paljon kauemman aikaa, kun tehdään sinne ohjelma, mikä simuloi tätä peliä. Mutta voitte miettiä, että keksittekö jonkun oikotien tähän. Monestihan näissä todennäköisyyslaskussa on sillä tavalla, että se raakavoima, millä lähdetään laskemaan, niin se on väärä. Eli se todennäköisesti oikeampi tapa on lähteä laskemaan sitä sillä tavalla, että ajattelee tätä järjestettynä, kahtena järjestettynä joukkona ja kysyy, että millä todennäköisyydellä kahdessa joukossa sattuu niin kuin samaan kohti alkio. Niin se saattaa olla helpompi mennä sitä kautta ja saada siihen parempi tulos. Yhden kerran olen saanut tähän vastauksen. Kaverin matikan laitoksella LUK-työssä yksi ratkaisi vähän tästä yleisemmän ongelman ja sen sivutuotteena tuli tämä, mutta se oli se 20 sivua sitten sitä juttua. Mutta okei, ei ole pakko tehdä, mutta saatte merkata siitä muutama lisäbonuspiste, jos laskette sen todennäköisyyden mulle. 9 tehtävä olisi tarkoitus, että teette siitä semmoisen histogrammiluokan, joka oli sitten semmoinen, millä voitaisiin piirtää todennäköisyys tästä ja sijoittaa se tuohon pasianssiin sillä tavalla, että se piirtäisi meille, jos se pelaa nyt vaikka 1000 peliä, niin se piirtäisi, että kuinka paljon suhteellinen todennäköisyyttä se on jämähtänyt tuohon 1:een ja kuinka paljon 2:een ja niin edespäin. Siitä tulee aika tämän näköinen kuva, että se laskee hyvin nopeasti, että jos ei se peli jämähä siinä alussa, niin silloin paljon isompi todennäköisyys mennä läpi te. Ja se on jotain suuruusluokkaa 1,62 tai jotain semmoista 1,52, en mä ulkoa muista, mikä se oli se todennäköisyys saada tämä läpi. Ja sitten viimeinen tehtävä, niin kuin tuossa kohta opetellaan, että mitä on nuo copy-konstruktori ja sijoitusoperaattori, niin tehdä tuonne privaatiksi semmoiset, millä estetään sitten osa C++-ongelmista, kun sinne tehdään privaatit copy-konstruktorit ja nuo. Eli hirveän montaa tehtävää siinä ei ole, kun niitä tulee useita tuosta samasta. Ja muistakaa, että siellä on joillakin oli se 4 tehtävää, eli siellä on nytten... Siellä on nyt vähintään se 8 tehtävää tällä kertaa, ja ne, jotka oli viimeksi tehnyt 10, niin niittenkin pitää tehdä 4 tehtävää, tulee se 40%. Kysyttävää demoista. Lähdetään katsomaan asiaa, ja lähdetään tekemään, tämä on silloin periaatteessa siinä ekalla luennolla jaettu kuvatus. Eli Javassa, kun me lähdettiin tekemään tämmöistä, tietyssä mielessä dynaamista rakennetta, minne talletettaisiin olioita, niin ainoa mikä Javassa saatiin tehtyä, niin oli tämmöinen, että me saadaan siitä oikeasti dynaaminen sillä tavalla, että meillä on sieltä luokasta viite taulukkoon, ja nyt jos tämä loppuu se tilaa kesken, niin sitten me pystyttiin tekemään uusi isompi taulukko ja kääntää tuo viite sinne ja kopsitaan nämä vanhat viitteet tonne, niin sillähän me saatiin tavallaan sitä isonnettua, eli siinä mielessä se näyttää ulkoapäin dynaamiselta. Eli tämä oli ainoa, mitä me Javassa voitiin tehdä. Jos me talletettiin inttejä, niin silloin se Java-ratkaisu oli aina käytännössä tämän näköinen. Eli meillä oli taulukko ja siellä oli niitä alkioita. Mutta C++ me voidaan tehdä vielä 2 muuta tapausta täältä, eli me voidaan tehdä semmoinen, että se taulukko ihan oikeasti asustaa täällä luokan sisällä, mitä se Javassa voi tehdä. No, tämä ei ole kovin dynaaminen systeemi, mutta semmoinen me voidaan tehdä. Sitten me voidaan tehdä semmoinen, missä taulukko asustaa täällä luokan sisällä, ja tuossa äskeisessä ne alkiotkin, oli ne olioita tai mitä tahansa, niin ne asustaa täällä oikeasti luokan sisällä. Ja sitten kompromissina näiden välille semmoinen, että taulukko on epädynaaminen, eli staattinen tuolla luokan sisällä, ja sitten nämä varsinaiset alkiot asustaa täällä luokan ulkopuolella. Ja nyt jos me ajatellaan tätä C++-vaaran paikkoja, niin aina kun me piirretään, jos me piirretään tätä kuvia, niin aina jos meillä täältä kuvasta on nuoli ulospäin, niin nämä on aina niitä, missä teille tulee käymään huonosti, jos ette oikeasti tiedä, mitä olette tekemässä. Että tämä on siinä mielessä helpoin rakenne, että nytten kaikki kopiointi ja sijoitus ja muu toimii ihan mitään tekemättä tälle oikein. Eli tämmöinen kuva, mistä ei ole mitään pihalle, niin se toimii hienosti, vaikka ette tee mitään. Ja kaikkien muiden kanssa pitää osata. Mulla on sitten tuossa koodissa, koodiesimerkkeissä tehtynä nämä kuvia vastaavat eri versiot. Eli jos mä haluan tehdä tommosen, missä nämä kaikki on sisällä, niin silloin mä sanon täällä, että meillä on taulukkoluokka, siellä on nuo attribuutit, ja jos mä sanon tämän taulukon täällä sillä tavalla, että sillä on kiinteä koko, niin silloin se asustaa täällä luokan sisällä. Ja tämä nyt on silleen epädynaaminen, että sitten jos lisätään uusi alkio sinne, niin me ei voi millään enää tätä kokoa lisätä. Eli se on tänne luokan sisälle syntynyt se taulukko muodostajassa tuon kokoiseksi, ja semmoisena se pysyy siellä, eli tässä ei ole mitään mahista sitten lisätä sitä kokoa. Ja sitten meillä on tehty tuo tulostusoperaattori, niin kuin eilen opeteltiin siellä. No sitten tämä seuraava versio, eli jos me halutaan tämä taulukko tämän luokan ulkopuolelle, milloin me voidaan se dynaamisuus saada aikaiseksi sinne, niin sille se vastaava koodi olisi periaatteessa sille, että me sanotaankin täällä, että se taulukko int-tähti. Miksi? Koska me katsotaan tätä kuvaa, niin tämähän on tämä alkio täällä osoitin tuohon 2001, mikä on meillä kokonaisluku. Eli silloinhan tämä attribuutti on tyyppiä int-tähti. Eli silloin me saadaan tuon näköinen tästä kuvasta. Ja nyt tämä koodi on tässä yhtä lyhyt kuin se äskeinen, mutta tämä ei ole yhtään oikein. Tämä menee väärin, meidän pitää tehdä paljon muutoksia, että tämä toimisi kunnolla. mutta tehdään se sitten enempi ominaisuuksia siihen Javaa vastaavaan juttuun. No muodostaja meillä voisi olla semmoinen, että me tuodaan vaikka parametrina tämä, eli nyt me voidaan tuoda parametrina tämä, että kuinka iso taulukko me siihen halutaan alkutilanteessa. Siihen ensimmäiseen versioon ei voida tuoda, koska se on aina se kiinteän kokoinen. Eli sen kääntäjän pitää pystyä periaatteessa varaamaan tämä olion viemä muistitila ennen kuin se ohjelma on millään tavalla ollut liikenteessä. Ja sen takia ei ole mitään mahdollista tehdä taulukkoa tänne sisälle, mikä vaihtaisi kokoonsa. Mutta tässä se onnistuu, koska nyt se kääntäjä pystyy tämän olion viemän muistitilaa varaamaan. Eli sinne tulee intti ja inttiosoitin. Sen se tietää ja sen se pystyy varaamaan. Eli käytännössä 3.32-bittistä vekotinta. Ja sitten jos meillä on rajapinnassa tuo lisääminen ja tulosta, niin sitä voitaisiin käyttää. Sitä voitaisiin käyttää tuolla tavalla, ja jos me tehtäisiin sinne hakasulkuoperaattori, niin me voitaisiin jopa sijoittaa sinne taulukkoon alkiota. Tässä ei ole tehty sinne hakasulkuoperaattoria. No, mitä meidän muodostaja tekee, niin lukumäärä nollaksi, niin kuin Java-versiossa, max-koko meidän Java-versiossa tarvittu sen takia, että tämä taulukko, mikä me luotiin, niin tämähän tiesi itse sen lenktisä. Mutta koska C:ssä ei ole mitään, C++ ei mitään tapaa tietää tuosta taulukosta lenktiä, niin meidän itse ylläpidettävä nyt tätä max-kokoa. Eli se on pakko olla meillä nyt attribuuttina täällä. Ja sitten meidän pitäisi varata se taulukko. Eli sanotaan sitten, että luodaan inttejä noin monta kappaletta, kun me halutaan, ja se, minkä se new palauttaa, ihan niin kuin Javassakin, Javassa sen nimi on vaan viite, minkä se palauttaa, eli täällä tuo new palauttaa meillä osoittimen, että tuolta se tila sulle varattiin, eli silloin se new palauttaa meille viitteen ensimmäiseen, eli new luotan taulukon, jos mä pyydän 5 kappaletta, niin se luo tuommoisen muistimöhkäleen meille ja palauttaa tuon osoittimen, ja sitten me laitetaan tämä meidän alkiot osoittamaan samaa paikkaa, niin silloin me on se kuva saatu tämän näköiseksi, niin kuin tuossa on. No nyt sitten on yksi älyttömän tärkeä asia. Jos teillä on yksikin new teidän luokassa, niin se on tasan teidän velvollisuus pitää huolta, jos ette jollakin tavalla muuten dokumentoi sitä asiaa. Tasan teidän velvollisuus pitää huolta, että sitten kun tämä luokka kupsahtaa, oli jo kupsahtaa täältä, tässä tapauksessa tämä luvut, tuossa loppusulussa, niin silloin sen on poistettava kaikki asiat, mitä tämä luokka on syntyissään varannut. Eli tässä tapauksessahan tämä syntyissään varasi meille tämän alkiotaulukon, niin nyt kun se häviää, niin meidän on tehtävä siihen muodostaja, destruktori, joka poistuessaan sitten tuhoa sen taulukon. Ja eilen mä loin niitä aikaolioita vai kissoja dynaamisesti, niin silloin mä loin niitä vaan sanomalla new kissa, mutta nyt jos mä haluan taulukon, eli täällä nyyssä on hakasulkuoperaattoria käytetty, niin silloin se vastaava kaverisille tuhoamiselle on semmoinen, missä on nuo hakasulut. Eli silloin meidän pitää sanoa delete hakasulkualkiot. Tässä esimerkissä ei hirveätä katastrofia käy, vaikka tuo hakasulku tuosta unohtuisi. Mutta jos tämä tyyppi olisi muuta kuin int, niin silloin meille kävisi katastrofi. Eli tämä hakasulku tässä kertoo sitä, että periaatteessa siinä on kyseessä nyt taulukko ja siinä pitää käydä jokaisen alkion destruktori suorittamassa. Eli kun me tuhotaan se taulukko, niin silloin jos ne taulukko on tallennettu olioita, niin sitä tuhoamissa pitäisi käydä suorittamassa jokaisen alkion destruktori. Ja sen se älyää sitten tehdä, kun tässä sanotaan, että mä tuhoan nyt taulukon. Eli valitettavasti se ei ole edes virhe, että tuosta unohtuu nuo hakasulut pois, mutta siltä vaan jäisi olioita tuhoutumatta. Koska jos teiltä puuttuisi nuo hakasulut, niin silloinhan se delete tarkoittaa, että tuhotaan se olio, mihin tuo alkiot osoittaa. Eli yksi ainut olio tuhottaa sieltä. Ja silloin se ei tekisi sitä, mitä halutaan. No, tuon taulukon käyttösyntaksi on ihan sama kuin ykkösversiossakin. Tuossa muuten lukee main 2, että elkää ihmeteltä, kun tuo on vaan mun jippu siinä, että kun siinä oli mulla 7 ohjelmaa, missä oli kaikissa pääohjelma, niin mä nimeisin ne mainit. Mainit tolleen main 1, 2, 3 ja sitten mä teen itselleni, ei mun näköjään jää näykkää tuossa. Teen itselleni sitten semmoisen yhden main CPP, missä kutsutaan main-nimistä, mikä mulla täällä defineellä laitetaan tuohon main 1 tai main 2 sen mukaan, mikä mä haluan ajaa. Voidaan katsoa kohta tuota tarkemmin. Joo, eli taulukon käyttösyntaksi on ihan sama, vaikka se on nyt int-osoitin, johtuen siitä, koska tämä hakasulkuoperaattorihan tarkoitti vaan sitä, että tähätään sitä meidän osoitinta pitkin ja mennään siitä tuon lukumäärän verran osoittimia eteenpäin ja otetaan siellä oleva. Tai oikeastaan ensiksi mennään sitä meidän osoittimesta lukumääräkappaletta alkiota eteenpäin ja sitten tähätään sitä pitkin. Eli vaikka se osoitin, niin me voidaan silti viitata samalla syntaksilla siihen, että se ei vaikuta tuohon käyttötilanteeseen. Eli näitä rivejä ei tarvitse muuttaa yhtään, vaikka me tätä tyyppiä ollaan vaihdettu. No sitten toi nelosversio, eli taulukko on täällä ulkopuolella, ja taulukko on sisällä ja alkiot on ulkopuolella, niin se oli sitten vastaavasti sillä tavalla, että me sanotaan, että alkiot on nytten int-tähtiä. Eli huomatkaa, äsken meillä oli se taulukko oli int-tähti, eli silloin se taulukko osoitti sinne ensimmäiseen alkioon. Nyt mä haluan, että mulle tulee tämän kuvan mukaisesti staattinen taulukko tänne sisälle, jossa on 5 kappaletta alkioita, mutta minkä tyyppinen on yksi alkio, niin katsotaan tätä kuvasta, että yksi alkio on semmoinen, mikä osoittaa tuonne, eli se on int-tähti. Eli sen takia tässä ollaan sanottu, että tämän taulukon tyyppi on nyt int-tähti ja sitten niitä 5 kappaletta. Ja nyt mä en muodostajassa tarvitse tehdä periaatteessa muuta kuin, no tässä on tehty jo fiksummalla syntaksillä tämä sinä äskös. Ja tämä maks koko on aika turha tässä, koska tämä ei sinänsä missään käytetä. Mutta se nyt on mallin vuoksi tehty noin. Eli muodostajassa ei tarvitse tehdä nyt mitään, koska se taulukko tulee automaattisesti tuossa 5-kokoiseksi. Destruktorissa meidän pitää sitten muistaa, että mennään sitä lisäämisen kautta ensiksi. Eli jos me lisätään tänne uusi intti, tänne tulee parametrina, niin kun tässä kutsussa tulee vaikka, että lisää 2001, ja mä haluaisin tämän kuvan mukaisesti tänne lisätä 2001, niin, tai lisätään vielä tänne yksi uusi, eli haluttaisiin lisätä tänne vaikkapa nelonen, niin silloin meidän pitäisi luoda, parametrina tuotiin nelonen, niin meidän pitäisi luoda uusi intti, joka olisi kanssa nelonen, ja sitten laittaa tänne viite sinne uuteen inttiin. Javassahan me ei voida pistää dynaamisesti noita inttejä tällä tavalla osoittimella, mutta tässä ne intit on tämän kannalta ihan samaa arvoisia kuin mitkä tahansa oliotkin. Silti ne intit on ihan rehellisiä kokonaislukuja. Eli nyt kun lisätään, tulee parametrina se uusi lisättävä asia, niin jotta me saadaan laitettua meidän taulukkoon osoite, niin luodaan uusi intti tänne, joka on alustettu sillä samalla arvolla. Tuossa olisi taas voinut olla ne aaltosulut. Ja se alkio sitten, mikä luotiin uusi, niin laitetaan sinne se meidän osoitin tuonne taulukkoon. No nyt, mä oon tämän olion elinaikana luonut hirveän kasan näitä int-olioita tänne. Eli nyt kun tämä olio häviää, niin minähän olen luonut sinne nämä alkiot. Eli minun tehtävä on destruktorissa pitää huolta, että nämä alkiot saadaan pois sitten destruktorissa. Eli aina kun teillä on niitä nuolia sitä kuvasta pihalle, niin teidän destruktoriin jää hommia. Tämä oli ainoa, missä destruktoriin ei jäänyt mitään hommia, eli siksi se oli niin kuin helpoin noista. Eli silloin me tehdään destruktori, että se käy ne meidän kaikki alkiot läpi, niin monta kuin me ollaan niitä luotu sinne, ja tuhoa ne vastaavat alkiot sieltä. Ja nyt se on delete ilman hakasulkuja, koska mä loin tämän nyyllä ilman hakasulkuja. Eli yksitellen käydään sanomassa jokaiselle tuosta, että tuho tuo ja niin edespäin. Mutta taas tämä rajapinta pääohmaan säilyy ihan samannäköisenä. No sitten se viimeinen työläinversio sieltä, niin sitä voitaisiin tehdä tuossa vähän hitaammalla tahilla. Luodaan vaan sourcefile, niin ei tule turhaan sitä hoota tänne. Eli tehdään tänne nyt sitten taulukko 3.cpp. finish. Mä kopioin tuota, no ei mulla mitään alkuhässäkkää siellä kyllä ollutkaan kommentteja. Jääköön nuo kommentit siihen sitten. Eli mä haluan nyt tehdä luokan taulukko 3, mikä ei peri yhtään ketään, ja se luokka loppuu tuohon. Ja sit mä haluan tehdä sinne itselleni jonkunnäköisen testiohjelman, tai tämmöisen pääohjelman, millä mä kokeilen sitä toimintaa. Ja olkoon se nyt vähän aikaa main nimellä, mutta tuossa mä tuun kohta katuma päälle, kun mä teen lisää esimerkkejä tänne. Ja me voitais ottaa siihen samaa käyttö kuin noissa äskenkin oli. Samaa käyttö kuin äskenkin oli, eli tehdään sinne yksi kappale, että ne meidän olijoita, vaikka luvut 5, johon mä haluaisin, että siellä alussa on 5, ja sitten mä lisään ne pari lukua mallin vuoksi, ja sitten jos mulla olisi tulosta alijohon, mä voisin tulostaa, mutta jos mä oon vielä notkeempi, niin mä voisin tehdä tuonne sen tökkäysoperaattori, mitä viimeksi harjoiteltiin, eli sitten se tökkäysoperaattori voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on tökkäysoperaattori, ja sitä varten meidän on pakko nyt includeata risuoita, include io-stream ja using namespace std. Noin. Eli tökkäysoperaattorissahan sanottiin, että tulee parametrina se tietovirta, mene tökätään, ja se on referenssinä, koska meidän täytyy muuttaa sitä tietovirtaa, sinnehän me ollaan nimenomaan tulostamassa jotakin. Ja sitten se meidän alkio, mikä sinne tökätään, niin tuuan se referenssinä, mutta tuuan kuitenkin const-referenssinä, ettei sitä kukaan pääse muuttamaan siinä. Ja mä sanoin viimeksi, että näitä on helpoin tehdä näitä operaattoreita, kun tekee sinne tulostan metodin, joka tässä tapauksessa nyt olisi. Tässä tapauksessa nyt olisi sitten semmoinen, että se viuhtoo ne meidän kaikki alkiot läpi, ja sitten jos me semmoista halutaan käyttää, niin meidän on tietysti syytä sanoa se täällä luokassa, että meillä tulee olemaan semmoinen metodi. Tämähän voisi toki kirjoittaa tuonne sisällekin tuon tulostan metodin. No sitten mitä attribuuttia mä tänne luokkaan haluan, niin mä haluan sinne tuon lukumäärä-attribuutin. Sitten mä haluan sinne sen max-lukumäärä-attribuutin, oliko se nimi mulla siinä miten, max-koko se näköjään oli. Eli max-koko-nimisen attribuutin. Noin. Ja sitten mun pitäisi saada sinne kuvan mukaan se taulukko, ja tää tässä on nyt sitten mielenkiintoisen juttu. Eli nyt mun pitäisi saada tuonne sanottua, että minkälainen tyyppi on tämmöinen tyyppi, mikä osoittaa tuonne. Ja nythän tämä alkiot näyttää nyt olevan jonkun sorttinen osoitin, eli siitähän nyt ei päästä yhtään mihinkään, että jos mä haluan, niin se mun attribuutin nimi on nyt sitten, jätetään tuo tyyppi vielä hetkeksi pois. Mun attribuutin nimi on alkiot, ja se näyttää jonnekin osoittavan, eli silloin se on osoitin. Ja nyt meidän pitää katsoa, että minnekä se osoittaa se meidän alkiot attribuutti. Eli meidän alkiot attribuuttihan nyt osoittaa tämmöiseen vehkeeseen. Ja mikä tämä tämmöinen vehe tässä on? Jos tuo on intti, niin silloinhan tämä osoite inttiin. Eli sanotaan C++:n kielellä, että sen, mihin se osoittaa, niin sen tyyppi on meillä int-tähti, mihin se osoittaa. Eli sen takia meille jää tähän nyt, että tämän tyyppi on int. Hävisi kursori kuoliaksi. Saisikohan sen millään takaisin käymällä jossakin muualla? Sai. Eli silloinhan se jää siihen 2 tähteä peräkkäin. Ja senhän näkee tältä kuvasta, eli mä suosittelen, että näitä kuvia piirtelee, koska täältähän se näkee, että tämä osoitin on osoitin inttiin. Eli tuosta tulee tähti, kun se on osoitin, ja sitten tämän tyyppi on osoitin inttiin, niin siitä tulee sitten int-tähti, ja sen eteen tuli sitten tämä osoite, niin sitten se on int-tähti-tähti. Noin. Ja tällä tavalla meidän siellä harjoitustyössä se kerho-ohjelmassa se jäsenet-luokassa tämä alkiot oli jäsen-tähti-tähti-alkiot. Koska silloin meillä tämä kuvan päässä, kuvassa nuolen päässä asusti niin kuin jäsentyyppinen oli jo. Tuossa olkoot. No niin, se on siinä olemassa. No sitten muodostaja tälle, eli taulukko 3 niminen muodostajalle tuodaan parametrina se, minkä kokoiseksi tämä halutaan syntyvän. Ja nyt me voitaisiin sanoa tässä syntytilanteessa sitten sillä tavalla, että tämä meidän oma max-koko alustetaan samaksi kuin tuo parametrina tullut max-koko. Tuo lukumäärähän on lähtötilanteessa 0, niin mä voisin alustaa sen itse asiassa tuossa 0, jos haluaisin. Ja tossahan mä voisin käyttää se uuden C11-standardin mukaan alustusjuttua. Nyt mä oon alustanut nuo. Ja silloin mulla jäisi muodostajaan tehtäväksi, että mun pitää luoda tuo alkiot-taulukko, eli luodaan sitten alkiot on uusi int-tähti ja hirveän monta kappaletta, eli max koko kappaletta. Noin. Eli nyt se yksi vehe, mitä mä luon sinne, niin nythän se on int-tähti. Ja niitä mä luon monta kappaletta sinne. Ja siksi se sanotaan sitten tuolla tavalla. Ja nyt se on se alkiot luotu siellä, mitä se tuosta uikuttaa. Ihan viksu uikutus, että siellä on virtuaalisia metodeja, mutta destruktori puuttuu. Ja tää oli erittäin älykäs huomautus tuolta kääntäjältä, että destruktori puuttuu, eli eilen opeteltiin, että jos ei tiedetä, kirjoitetaanko johonkin virtuaali, niin kirjoitetaan siihen virtuaali, eikä mietitä. Eli virtuaalinen destruktori, ja destruktoreita ei ole kuin yksi kappale koskaan. Eli muodostajia voi olla vaikka kuinka monella erilaisella parametrilistalla, ihan mitä tarvitsette. Mutta destruktoreita on aina vain yksi, koska sitä destruktoria ei koskaan kutsuta. Sitä destruktoria kutsutaan automaattisesti, kun me tullaan tänne loppusulkuun. Ja mitä meidän destruktorissa on tehtävä, mä täällä loin noita alkioita, niin destruktorissahan mun on sitten sanottava, että ete, ja kun mä loin sitä tuolla hakasulku nyllä, niin mun pitää sitten hakasulku destruktorilla heittää ne alkiot pois. Ja siitä puuttuu se mato edestä, kun sen piti olla destruktori. Noin, nyt se on siltä osalta kunnossa, nyt vielä puuttuu tuo lisämetodi, eli nyt lisää metodia. Jos me mennään tällä syntoksella, mikä meillä tässä kutsussa on, niin silloinhan tämä lisää metodi olisi void lisää parametrina tulee se uusi alkio, mikä pitäisi lisätä. Ja nythän me niissä aikaisemmissa tehtiin vaan, että alkiot lukumäärä +++ tuon tarkistuksen jälkeen on uusi. Mutta tästä se ei toivottavasti tykkää, vai haluaako se sitä välttämättä tykätä? Oho, tuosta unohtui publikki pois, eli nuohan me halutaan tuosta eteenpäin olevan publikkeja metodeja. Piltataan se projekti nytte. Eli nyt se uikuttaa mulle, että tätä hakasulkualustusta ei voida käyttää tuossa ja tuossa kohti, koska se tuli mukaan vasta siinä 11 standardissa. Eli sen takiahan mun nyt pitää käydä sanomassa tähän projektiin, että tässä projektissa käytetään, ja tähän voitiin kirjoittaa sen, mutta tämä näyttää toimivaa yhtä lailla, että laitetaan tuohon C++11, ja tämä on ennen kuin se C++11 tuli pihalle, niin niillä oli siellä semmoinen optio, että C++ joku vuosi ja X, kun ei tiennyt, suunnitelma oli, että se tulee joku 2008-2009 pihalle. Ja sen takia niillä oli sitten tämmöinen, että C++0X, että tuo X nyt toivottavasti olisi sitten 8 tai 9, mutta eihän se ehtinyt siihen pihalle, eli sitten se oikeasti tuli C++11. No nyt samalla tavalla ottamassa standardi C++14, mutta tuossa ei ole nyt 14, kun ei vielä tiedä, että tuleeko se hoppu käy vähän, että ehtii tälle vuodelle. Eli siksi tämä seuraava parametri täällä on Y, eli ne, mitkä sinne 14 standardi on suunniteltu, jos niitä haluatte käyttää, niin voitte käyttää tuota optiota siinä sen aikaa. Mutta jos haluatte käyttää just sitä C++11 standardia, niin siihen voisi laittaa sen, mikä siellä ohjeessa oli, mutta tuolla pääsee vähän vähemmällä kirjoittamisella. Pildataanpa se nyt. Se onneksi sanoo meille, että tuosta rivistä, että ethän sä voi pökkelöä sijoittaa inttiä int-tähteen, koska me otetaan alkiotaulukosta yksi esiin. Eli mä otan täältä yhden kappaleen, niin se yksi kappalehan tämä, osoitin tuonne. Ja jos se antaisi mun kiltisti sijoittaa sinne intin, niin silloinhan se osoittaisi ihan minne tahansa, kun joku tulkitsee se osoittimeksi. Eli onneksi se huomauttaa mulle siitä, että sillä tavalla ei parane tehdä. Ja se on jopa virheenä tässä, eli että ei mene ihan kiltisti läpi. Naapurin pojan ehdotus tässä voisi olla, että laitetaan tuohon kohti. No. Tuohon kohti laitetaan int-tähti, niin jo loppuu valitukset. Eikö lopu? Mitäs kun mähän niitä yksi päivä tein noita laittomia typekaasteja? No se on hyvä, ettei se. Ei kun se on edelleen samannäköinen rivi tossa. Pitääkö se tallettaa, että se suostuu pildaamaan sitä? Joo, nyt se menee läpi. Eli typekaastilla te voitte ohittaa ne virheet, ja tämä ei ole terveellistä missään tapauksessa, koska enhän mä halua sinne oikeasti sijoittaa. Nyt jos mä sinne 2002 laitan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että täällä lukee 2002. Ja sitten kun joku tähtää sitä pitkin, niin sittenhän se tähtää, missä ikinä sillä muistissa sattuu se 2002 olemaankaan. Ja se ei varmasti ole niitä paikkoja, mikä teillä on, niin kuin, tai 99,9% se ei ole niitä paikkoja, mitkä teillä on niin kuin laillisia kirjoittaa teidän ohjelmassa. Eli se ei missään tapauksessa ole ratkaisu siihen. Eli jotta mä saisin tähän sen intin laitettua, niin kuin täällä kuvassa on, eli tänne tyrkytetään nyt se uusi lisättävä, vaikka se nelonen, niin tehdään siitä nyt uusi kopio, ja sitten me saadaan osoite siihen kopioon, ja se biite laitetaan, tai tuo nuoli laitetaan sitten siihen luotuun kopioon. Eli sen takia me sitten sanotaan tuossa, että tähän nyt huono sitten nämä pörkki. New int, joka on alustettu samalla arvolla kuin tuo uusi, niin silloin me saatiin osoite sieltä. No mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? Nyt mä oon tämän ohjelman aikana luonut ehkä montakin kappaletta näitä inttejä. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että tälle nyylle oli tuossa delete-kaveri. Ja nythän mun pitää käydä sitten nämä intit, mitä mä oon tänne luonut tässä lisäysvaiheessa, niin nämä pitää käydä tuhoamassa kaikki pois sieltä. Okei. Tehdäänpä se sinne. Elikkä destruktoriin. Ja nyt pitää olla järjestyksessä tarkkana, eli jos mä tuhon tämän alkiotaulukon, niin sen jälkeen mä en pääse enää niihin alkioihin käsiksi. Eli mun pitää aloittaa siitä, että mä käyn sen taulukkoni läpi, int i on nollasta, i pienempi kuin lukumäärää, i plus plus, ja joka iillä niin me sanotaan, että delete sen alkiotaulukon is-otus, minkä mä olen sinne luonut. Ja tässä nyt ei ole väliä, onko nämä inttejä vai mitä nämä on. Ja nyt jos me tehtäisiin sitä geneeristä ohjelmointia niin kuin Javassa tehtiin, niin me laitettaisiin tänne päälle, että tämä on template-luokka, jolla on parametrina vaikka type tai t, ja silloin nämä intit vaan korvattaisiin typeillä. Ja hyvä puoli olisi sitten se, että tämä toimii inteille, stringeille, kaikille. Javassahan ne geneeriset toimii vaan olioille. Eli C++ geneerisyys on tietyssä mielessä paremmin tehty, että se toimii kaikille vehkeille. Mutta ensiksi meidän kannattaa tehdä tämä inteille, ja kun me saadaan inteillä toimivaksi, niin sitten on järkeä vaihtaa tuohon joku geneerinen tilalle. No niin, mä lisätessä loin tavaraa, niin tuhotessa pitää muistaa,